Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-lary ýurtdan goýbermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp tewiplerden emgözläp başladylar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti Hasan Rohani yurtdaki dowam edýän ýeti protestleriň fonunda Ukraina uçurunyň urulyp ýykylmagyny derňejek ýürüýti suwdyň esaslandyrylmagyna çağırdy. İranın harbalary 8-nji ýanwarda Ukrainanyň uçuruny urup düşürendigini boýun aldylar. Uçurun bortundaky ähli 176 adam öldi. Olaryň aglabasy İran we Kanada raýatlardy. Bu bagyşlanyp bolmajak ýalňysy jogapkärleriň ählisi jazalandyrylmalydyr dip Rohani 14-nji ýanwarda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Bu ağırlıkta İran'da Ukrayna hava yollarına degişli boyun 737-800 uçorunun urulmağı qahar qazavı dörötti. İran uçoru niyet etmezden urondoğunu 11-ci yanvarda boyun alandan sonra Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde protestler geçirildi. Bu hava betbaqçılığı İran'ın Amerikan qosunlarının Irak'ta yerleşen bazılarını raketa zarbasını tutmoğunun izanına qavat geldi. Liviyanın milli qosunu diýilýänine ýol başçylyk eden general Halifa Haftar bu demirazyk Afrika döwletinde ençim aýwary dowam edýän ukatçylyklary betitmek baradaky ilalasyga gol goýman Moskwany terk etdi. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministrligi 14-nji ýanwarda maglumat berdi. Mundan bir gün öň Haftar şeýlede Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj Rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähsdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagatda goly gepleşikler geçirdiler. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov ve onun Türkiyeli kardeşi Mevlut Çavuşoğlu Saracın paraçırk ilalasyğına gol koyundoğunu emma Haftarın yine qoşmaça vaqtı urandığını aittiler. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda vilayetler ve etraplar boyunca suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan tölegli etdi. Sondan bäri ýurt resmiýetleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Rusiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukraina energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýwi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň esasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çylyny Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzasy bolupdy. Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bir kanun iş edendigi aýdylan aýplamalara seretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikayetiniň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owganystanyň demiratyndaky Mazary Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azyndan 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatynyň paýtagtyna Baryan ýolunyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini bada wagt hiç kim öz üstüne almady.